ครับเริ่มที่ยูเครนนะครับประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟกล่าวว่ายูเครนกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมาก
พระราชกำหนดในวันนี้ประท้วง
เขาบอกว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังกลิ้งลงสู่จุดต่ำสุดและเข้าขั้นก่อนที่จะเป็นประเทศที่ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวรัฐมนตรีคลังของยูเครนกล่าวว่าประเทศต้องการเงิน 35,000 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะรอดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจปีนี้และปีหน้าและต้องการเงินอย่างเร่งด่วนภายใน 1-2 สัปดาห์จากนี้ขณะนี้รัฐบาลเฉพาะการกำลังหาความช่วยเหลือจากสหรัฐสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ครับและที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1% สำหรับปีงบประมาณคริสตศักราช 2015 ซึ่งจะเริ่มขึ้นวันที่4มีนาคมอัตราเงินเดือนใหม่ครอบคลุมจำนวนข้าราชการ 2.1 ล้านคนสำหรับปีงบประมาณนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็ให้ขึ้นเงินเดือนข้าราชการสหรัฐ 1% เช่นกันหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนมา3ปีนะครับระดับเงินเดือนใหม่ที่ขึ้นเพียง 1% สะท้อนภาวะงบประมาณที่ตึงมือของรัฐบาลกลางครับแต่ที่งบประมาณน่าจะคล่องเห็นจะเป็นที่รัฐโคโลราโดหลังจากที่มีการอนุญาตให้ซื้อขายและใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้ว่าการรัฐนายจอห์นฮิกเคนลูเปอร์บอกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ว่าภาษีจากธุรกิจกัญชาจะเก็บได้70ล้านดอลลาร์ตอนนี้ปรับคาดการใหม่โดยคิดว่าน่าจะรับรายได้ภาษีถึง98ล้านดอลลาร์จากธุรกิจกัญชาที่เกิดขึ้นครับและสำหรับผู้ชอบหุ้นปันผลนะครับบริษัทน้ำมัน Royal Dutch Shell เป็นบริษัทผู้ให้เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วจากการทำสำรวจของบริษัทจัดการกองทุน Henderson Global Investors ปีที่แล้ว Royal Dutch Shell หรือที่รู้จักกันในชื่อ Shell จ่ายปันผลรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินถึง1ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 43% จากเมื่อ5ปีก่อนนะครับบริษัทจัดการกองทุน Henderson กล่าวว่า Shell ประสบความสำเร็จในธุรกิจในประเทศเศรษฐกิจโตเร็วหรือ Emerging Marketsจึงทำให้มีกำไรมาจ่ายปันผลนักลงทุนได้มากแซงหน้าบริษัทอื่นๆทั่วโลกครับและปิดท้ายเป็นเรื่องของ WhatsApp นะครับหลังจากที่ประกาศว่าได้ถูกซื้อกิจการไปโดย Facebook บริษัท WhatsApp ผู้ให้บริการ Text บนสมาร์ทโฟนจะเพิ่มบริการโทรเข้าได้ในปีนี้แก่ลูกค้าซึ่งมีทั้งหมด450ล้านคนนะครับผู้บริหาร WhatsApp กล่าวว่าจะเปิดให้ลูกค้าโทรหากันได้ในไตรมาสที่2ของปีนี้และนั่นก็เป็นถ้อยแถลงของ CEO WhatsApp ยานคูมที่ให้ข่าวในงาน Mobile World Congress ที่นครบาร์เซโลนาในประเทศสเปนและที่งานเดียวกันนะครับ CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg พูดถึงการเข้าซื้อกิจการของ WhatsApp ว่าจากที่หลายฝ่ายกังวลว่า Facebook ทุ่มเงิน 19,000 ล้านดอลลาร์ซื้อ WhatsAppซึ่งอาจจะดูแพงไปตนขอบอกว่า WhatsApp มีมูลค่ามากกว่าเงินที่ Facebook จ่ายไปเพื่อเป็นเจ้าของกิจการดังนั้นจึงถือว่าเป็นการลงทุนที่ตัดสินใจมาดีแล้วทางนี้ Reuters รายงานถึงข้อมูลจากสื่อต่างๆว่ารายได้ของ WhatsApp น่าจะอยู่ราว20ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน